Salam, axşamınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız. Saat 10 olan xəbərlərlə studiyada mən İlkin Məmmədovam. Bu saat olan son xəbərlərdə. Mətbuat Şurası Azadlıq qəzetinin redaktorunu nizaminə götürmək üçün Daxili İşlər Nazirinə müraciət edib. Xarici İşlər Naziri deyir ki, Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı düşünülmüş təzyiqlər yoxdur. Və Gürcistanda fövqəldə vəziyyət rejimi yaxın günlərdə ləğv oluna bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Biraz əvvəl Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov və Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri, həbsdə olan Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidin zaminə buraxılması üçün Daxili İşlər Naziri Ramil Yusubovla görüşüblər. Görüşdə nazir redaktorun işinin araşdırılmasının xüsusi diqqətlə aparılacağına söz verib. Görüş haqqında daha ətraflı Arif Əliyev.
Eyni zamanda bildirdik ki, prinsipcə bu görüşlərdə insanın azadlıqda olduğu müddətdə də istintaq işini davam etmək tamam mümkündür. Hər halda bizim üçün olmadıq və Mətbuat Şurasının Qənimət zəmanətə götürməyə hazır olduğunu bildirdik. Daxili İşlər Naziri dedi ki, qısa zaman kəsiyində, çox tez bir vaxtda bu məsələyə baxılacaq və bizim müraciətimizə cavab veriləcək.
Bu, Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev idi. Arif Əliyev az əvvəl Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşovla birlikdə Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovla görüş haqqında danışırdı. Bugün Azərbaycan Parlamentinin bir qrup deputatı Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidi azadlığa buraxmaq üçün özləri müraciəti hazırlayıblar, amma Respublika prokurorluğuna. Ətraflı Kəbirən Dilavəri.
Bugün Milli Məclisin bir qrup deputatı Baş Prokuror Zakir Qaralova Qənimət Zahid haqqındakı həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi ilə bağlı müraciət edib. Deputat Pənah Hüseyn deyir ki, onlar Baş Prokurordan Qənimət Zahidin özünün 4 həbsdə olan qardaşı Sakit Zahidovunsa 5 uşağının onun himayəsində olmasını nəzərə alıb, haqqındakı həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsini istəyiblər.
Bu, böyük ictimai təhlükə törətməyən bir əməl hesab olunur. Sanksiyasında bu əmələ görə alternativ digər, yəni tədbirlər də nəzərdə tutulub həbsdən başqa. Mən hesab edirəm, Qənimət Zahidi həbs qəti imkan tədbiri şəraitində saxlamaq üçün heç bir zərurət yoxdur.
Pənah Hüseyn, sabahsı müdafiə tərəfi Qənimət Zahid haqqında Yasamal rayon məhkəməsinin çıxardığı qərardan apellyasiya şikayət verəcəklər. Yasamal rayon məhkəməsi bazar günü Qənimət Zahid haqqında 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib. O xuliqanlıqda və bədəni xəsarət yetirməkdə ittiham olunur. Qənimət Zahid özü isə həbsini sifarişli sayır.
Kəbrən Dilavəri. Azərbaycanda media qarşı xüsusi düşünülmüş bir təzyiq yoxdur və bütün məsələlər ayrıca nəzərdən keçirilməlidir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim bugün Amerika Dövlət Departamentinin Azadlıq qəzetinin redaktorunun həbsi ilə bağlı verdiyi bəyanata münasibət bildirəndə belə deyib.
Azərbaycanda mediaya qarşı düşünülmüş bir təzyiq mövcud deyil. Bütün məsələlər ayrıca nəzərdən keçirilməlidir və bu da onu göstərir ki, məqsəd yönlü heç bir fəaliyyət göstərilmir bu istiqamətdə və bütün məsələlər yalnız və yalnız qanun çərçivəsində həll olunmalıdır. Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində, öz qanunvericiliyi çərçivəsində üzərinə düşdüyü bütün vəzifələri maksimum dərəcədə həyata keçirməyə çalışır.
Xəzər İbrahim, Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack Qənimət Zahidin həbsə münasibət bildirəndə demiş ki, istər Qənimət Zahidin indi həbs olması istərsə də, ötən ayın sonunda gündəlik və real Azərbaycan qəzetlərinin redaktoru Enla Fətullayeva qarşı həbs qərarlarını təsadüfi saymırlar.
Azərbaycanda mediaya qarşı
Xəbərlər davam edir. Qənimət Zahidin həbsi ilə bağlı Beynəlxalq Jurnalistlər Müdafiə Komitəsinin icraçı direktoru Joel Simmons bildirmiş ki, biz Azərbaycan hakimiyyətinin saxta ittihamlarla bağlı müxalifə jurnalistlərin səsini boğmasından da narahatıq və Azərbaycan dustaq jurnalistlərin sayına görə Avropa və Orta Asiyada biabırçı şəkildə öz liderliyini saxlamaqdadır. Və Gürcistandakı fövqəldə vəziyyət rejimi yaxın 2-3 gündə ləğv oluna bilər. Bunu Tbilisidə Gürcistan hakimiyyəti ilə danışıqlar aparan Amerika Dövlət Katibinin köməkçisinin müavini Matthew Braza deyib. Matthew Braza deyib ki, o, Nino Burzanazi ilə Gürcistan parlamentinin spikeri ilə görüşdə bu barədə razılığa gəlib və onun hesablamalarını təxminən noyabrın 16-sında fövqəldə vəziyyət rejimi bitə bilər. Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saata çatdıracağı son xəbərlər idi. Növbət xəbərlərimiz saat 11-də olacaq. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Dövlət Departamenti Azərbaycanda mediaya təzyiqi təmayül adlandırır və məqsədli hesab eləyir.
Biz Azərbaycan hökumətinin üzərinə götürdüyünü bəyan elədiyi öhdəliklərə əməl etməyə çağırırıq.
Məhkəmələr niyə belə qərarlar çıxardır? Hüquqşünaslar məhkəmələri müzakirə eləyir.
Azərbaycanda məhkəmələri müstəqil məhkəmə institutunun formalaşması bəlkə də bir
qüyadır. Gürcüstanda müxalifət birləşir ya parçalanır?
Səs vermədə bizim şansımız daha yüksəkdir. Saakashvili hökuməti bütün resurslardan istifadə eləsə də qələbə bizim olacaq.
Gələn ilin büdcəsi, maaşlar nə qədər qalxacaq, inflasiya nə qədər olacaq? Amerikanın Dövlət Departamentinin Qənimət Zahidin həbsinlə bağlı verdiyi bəyanatda maraqlı məqamlar var. Mediaya təzyiq faktiki olaraq bilərəkdən olunan təzyiq kimi qiymətləndirilir. Deyilir ki, bu təzyiq həyəcanlı təmayülə çevrilir.
Biz son aylar jurnalistlərin döyülməyi, onların kriminal difamasiya və digər maddələrlə həbsləri kimi çoxsaylı hadisələrdən sonra Azərbaycan hökuməti və rəhbərliyini tənqid edən müxalifət yönlü Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin həbsi ilə bağlı dərin narahatlıq hissi keçiririk. Bundan əvvəl oktyabrın 30-da müstəqil Realni Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev terrorizm maddələri ilə 8 il yarım həbs cəzasına məhkum olunmuşdu. Bu hadisələr müstəqil və müxalifət yönlü mətbuata qarşı məqsədli təzyiq kimi narahatlıq doğuran təmayülə işarə eləyir. Müstəqil mətbuat və fəal vətəndaş cəmiyyəti demokratiyanın vacib tərkib hissəsidir və vətəndaşların əsas azadlıqlarının qorunması üçün müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Biz Azərbaycan hökumətini söz azadlığı və qanunun aliliyinə hörmət etmək və Azərbaycanda müstəqil mətbuatın inkişafına dəstək vermək barədə üzərinə götürdüyünü bəyan elədiyi öhdəliklərə əməl etməyə çağırırıq.
Bu, Amerikanın Dövlət Departamentinin bəyanatıdır. Bəs Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi nə deyir? Nazirliyin mətbuat katibi Xəzər İbrahim.
Azərbaycanda mediaya qarşı düşünülmüş bir təzyiq mövcud deyil. Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində, öz qanunvericiliyi çərçivəsində üzərinə düşdüyü bütün vəzifələri maksimum dərəcədə həyata keçirməyə çalışır.
Bir çox müşahidəçilər maraqlanırlar ki, Azərbaycanın iqtisadi hərbi sahədə strateji müttəfiqi olan Amerika niyə belə kəskin bəyanat verib? Bəlkə Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin necə məhkum olunması artıq heç bir çərçivəyə sığmır. Redaktor işə gələndə biri ona hücum çəkib, sonra isə məhkəməyə şikayət edib ki, yanındakı qıza sataşıb redaktor. Məhkəmə də Qənimət Zahidə 2 ay həbs cəzası kəsib, bu sonradan 6 ilə kimi uzana bilər. Bu yolla xuliqanlıq ittihamı ilə faktiki hər bir jurnalisti tutmaq olar. Daha şərəf və ləyaqət maddəsinə heç ehtiyac da qalmır. Bəlkə belə yeni həbs üsuluna görədir ki, bu iki gündə sərhədsiz reportyorlardan tutmuş jurnalistlərin hüquqlarını müdafiə təşkilatına qədər bir çox beynəlxalq nüfuzlu qurumlar öz narazılığını bildirib. Kəbiran Dilavərli bugün Azadlıq qəzetinin redaksiyasında olub, Qənimət Zahidin həbsi ətrafında baş verənlərdən reportaja qulaq asaq.
Jurnalistlər və hüquq müdafiəçilər deyirlər ki, Amerika Dövlət Departamentinin Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatlarının Qənimət Zahidin həbsini pisləyən bəyanatları indi Azərbaycanda çətin vəziyyətdə olan söz azadlığına dəstəkdir. Ancaq azad sözün müdafiəsi ilə bağlı əsas ağırlıq yenə də ölkə daxilindəki kütləvi informasiya vasitələrinin üzərinə düşür. Bir müddət əvvəl bağlanmış Gündəlik Azərbaycan qəzetinin keçmiş redaktoru Şahbələt Çobanoğlu deyir ki, söz azadlığına qarşı sürətlənmiş təzyiq meylinin qarşısını almaq üçün fəallıq artırılmalıdır.
İnformasiya mübadiləsində eyni zamanda hansı formada olsun, yeni standartlarla kütləvi aksiyalar, qeyri-standart aksiyalar, bunların hamısı təşkil olunsa, müqavimət ortaya gəlib çıxsa, onlar heç olmasa dayandıracaqlar və biz onda heç olmasa 8 nəfəri azadlığa buraxdıra bilərik və o 8 nəfərdən sonra qeyri-8-lər də azadlığa çıxa bilər.
Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev də hesab edir ki, beynəlxalq təşkilatların dəstəyindən istifadə etməklə yanaşı etiraz aksiyalarını fəallaşdırmaq lazımdır.
İndi başqa cür narkotika cibinə atırlar ya da ki, başqa cür şərri deyirlər və s. Ancaq və daha çox bizdə həbs olunur difamasiyaya görə. Daha ciddi nəticələr əldə eləmək olar. Problemləri aradan götürmək və s. Ancaq bu istiqamətdə bizə dəstək lazımdır. Bu yazda, yay aylarında biz piketlər keçirirdik və onların təsiri var idi. Bizi avladılar, elədilər ki, 22-sində buraxacaqlar, dayandırın və s. Yenə də gedək ATƏT-lə görüşək. Ən vacib məsələ budur ki, ayın dekabrın 10-dan təyin olunan mitinqdə fəal iştirak etmək, yəni ondan çox şanslı olacaq.
Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı isə deyir ki, indi jurnalistlərin böhtana və təhqirə görə deyil, xulqanlıq kimi maddələrlə həbs olunması onu göstərir ki, məqsəd mətbuata, söz azadlığına hər tərəfli təzyiq göstərməkdir.
Azərbaycanda jurnalistlər qərəzli şəkildə həbs olunurlar və bilavasitə hansısa yazılarının qurbanı olurlar. Bu artıq açıq-aydın. O ki, qaldı xulqanlıq, digər hansısa bir belə maddələrin onlara sünni şəkildə yapışdırılması. Qənimət bəy artıq bir səbəb axtarılmışlar ki, tutub həbsxanaya bassınlar. Çünki son zamanlarda doğrudan da Azadlıq qəzetində müxtəlif səpkili tənqidi yazılar gedirdi iqtidar məmurları haqqında, onların törətdiyi hüquq pozuntuları haqqında.
Qənimət Zahidin həbsindən sonra Azadlıq qəzetinin redaksiyası isə həmşəkindən daha köylüdür. İndi redaksiya əməkdaşları təkcə yaradıcılıqla məşğul olmur, həm də baş redaktorun müdafiəsi ilə bağlı texniki işlər də görürlər.
Sabah saat 5-in yarısında Qənimət bəylə bağlı Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində tədbir var. Sən də ora dəvətlisən. İmkan elə gəl də.
Azadlıq qəzetinin redaktor müavini Şücətin Şərifov qarşısına iri bir siyah qoymuşdu. Sabahki müdafiə tədbirinə dəvət olunanları çağırırdı. Qəzetin direktoru Azər Əhmədov isə deyir ki, Qənimət Zahidin həbsindən sonra işlər çoxalıb. Redaksiya heyəti qəzetin çapının bir günlüyə də olsa dayandırmaması üçün əllərindən gələni edirlər.
Mən xatırlayıram 1992-ci ildə Azadlıq qəzetinin 3 yaşının tamamında o vaxt Naxçıvan Ali Məclisinin sədri olan Heydər Əliyevin bizə bir təbriş məktubu vardı. Əvvəl Azad qəzetini tərifləyirdi, sonra deyirdi ki, bilmirəm, indiki hakimiyyətin qorxusundan mı, yoxsa hansısa səbəbdən bəzən siyasi hakimiyyətdən çox ciddi, daha radikal yazılar vermirsiniz. Təəssüf edirəm ki, elə həmin prezidentin dövründən Azadlıq qəzetinə ciddi təzyiqlər başladı. 5 il ərzində isə Azadlıq qəzetinə qarşı siyasi hakimiyyət total hücuma keçdi. Azadlıq qəzetinə qarşı üst-üstə 20-yə qədər gəlmə var. Bunların hamısı yönəldilib icraya. Döyülmə olub, həbslər olub. Bütün bunlara baxmayaraq Azadlıq qəzeti fəaliyyətini davam elətdirəcək.
Azadlıq qəzetinin Azərbaycan nəşriyyatının 9-cu mərtəbəsində yerləşən redaksiyasının 3 otağı var. Keçən il bu vaxtlardır. Bir saylı İqtisad Məhkəməsinin qərarı ilə Azadlıq qəzeti Xaqani küçəsi 33 ünvandan nəşriyyatda bu 3 otağa köçürüldü. Təmirsiz 3 otaqdan birində Qənimət Zahidin oturduğu stol boşdur. Baş redaktorun otaq yoldaşı və onun birinci müavini Pərviz Cəbrayıl bunlar deyir.
Deyim ki, Qənimət bəy burada bəlkə də işlərə ən az müdaxilə edən adamdır. Ən az müdaxilə edən adamdır. Amma Qənimət bəyin olmaması sırf ruhi baxımdan adamda nəyinsə çatışmadığını hissələtdirir. Hətta o birinci gün həbs olunanda mən səhərəcən yuxuda Qənimət bəyi gördüm. Həmən sportiv üniformasında bizi oturub nəsə söhbət eləmək istəyirdi.
Azadlıq qəzetinin sabahki sayda daha çox Qənimət Zahid haqqındakı yazılarla, fotoşəkillərlə Qənimət Zahidə Azadlıq manşeti ilə çıxacaq. Qəzetin məsul katibi Elşən Şirinov deyir ki, Azadlığın bu cür çapı baş redaktor Azadlığa çıxana qədər davam edəcək.
Kəbiran Dilavərli, bəs məhkəmələr niyə belə qərar çıxarırlar? Bu da başqa sualdır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanın müstəqil hüquqşünasları isə hesab edirlər ki, problem məhkəmələrin ədalətli olub-olmamasındadır. Məhkəmə ədalətli olsaydı, bu baş verənlərin çoxu olmazdı. Məhkəmələrdə nələr olur, niyə olur? Sevinç Hüseynzadənin reportajı.
Azərbaycanda məhkəmələrin müstəqil məhkəmə institutunun müstəqil məhkəmə məhkəmələrin formalaşması bəlkə də bir xulyadır. Çünki həmin maddə ilə bəlkə də bir yeniləşdirilmə aparılsa, barəsində cinayət işi başlanılan yüzlərlə Azərbaycan vətəndaşları olub, amma həmin maddə ilə bəlkə də həbs olunan 2 nəfər olub.
Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzi adlı İctimai Birliyin sədri Əlif Sətəliyev deyir ki, indiyə kimi Azərbaycanda xuliqanlıq maddəsi ilə 2 nəfər həbs olunub. Bunlar deputat Hüseyn Abdullayev, digəri isə Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahiddir. Əslində, məhkəmələrdə olan qanunsuzluqlardan, özbəşnalıqlardan bir çox vəkillər, hüquq müdafiəçilər də şikayətçidir. Məhz məhkəmə ilə bilavasitə əlaqəsi olan bu şəxslərin bir qismi bildirir ki, indi Azərbaycan məhkəməsi görüntü xarakter daşıyır. Əslində isə hər şey məhkəmələrdən kənarda əllə olunur. Hüquqşünas Müzəffər Baxışovun fikrincə, hakimiyyət orqanları bir çox hallarda məhkəmələrin gedişinə təsir eləyir. Məsələn, hüquqşünas qeyd edir ki, sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin məhkəmədə verdiyi bəyanatların heç biri araşdırılmayıb. qaldırılan vəsadətlər isə təmin olunmayıb. Bu isə məhkəmə sistemindəki qanunsuzluğa daha bir sübutdur.
Təkcə Fərhad Əliyevin məhkəmədə son sözdə söylədiyi fikirlərə istinad etsək, bir daha görürük ki, Azərbaycanda məhkəmələr dövlət məmurları tərəfindən törədilmiş cinayətlərin açılmasında həmin dövlət məmurlarının cinayət məsuliyyətində cəlb edilib cəzalandırılmasına maraqlı deyildir. Azərbaycanda yalnız o şəxslər barəsində, yəni o yüksək vəzifəli şəxslər barəsində cinayət işi başlanılıb, onlar cinayət məsuliyyətində cəlb edilirlər ki, həmin şəxslərin sifarişi yüksək hakimiyyət orqanları tərəfindən gəlinsin.
Hüquqşünas qeyd edir ki, o zaman məhkəməsində son söz verilərkən Fərhad Əliyev demişdi ki, təkcə vergi və gömrük orqanları tərəfindən hər il dövlət büdcəsindən 3 milyard dollar pul mənimsənilirdi. Amma sabiq nazirin məhkəmədə hüquqlarını müdafiə edən İsaxan Aşurov da deyir ki, məhkəmə belə bəyanatlara göz yumur, onları araşdırmaqda maraqlı olmur. Nəinki İsaxan Aşurov, o cümlədən bir sıra hüquqşünas və vəkilləri də bir ümumi fikir birləşdirir ki, bu da məhkəmələrin ədalətin bərqərar olduğu deyil, haqsızlıqların törədildiyi bir yer olmasıdır. Amma Məhkəmə Hüquq Şurasından aparatın rəhbəri Cavid Hüseynov məhkəmələrin ədalətsiz, hakimlərin isə siyasi sifarişlə işləməsi fikrinə etiraz edir.
Hansı hakim sifarişlə qərar çıxardıb? Sifarişlə hesab olunursa, tərəf hesab edirsə ki, bu sifarişləndir, onda o yuxarı instansiya məhkəməsinə müraciət edir. Apellyasiya məhkəməsinə, ali məhkəməyə müraciətlər edir və orada həmən maddi və prosedural hüquq normalarının düzgün tətbiq edilməsi yoxlanır.
Rəsmlər hakimlərin sifarişlə deyil, qanuna dayanaraq qərar çıxardığını desə də, bir çox beynəlxalq təşkilatlar dəfələrlə hökumətə Azərbaycanın məhkəmə sistemində nöqsanların olduğunu deyib. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Ali Məclisinin sədri Qulam Hüseyin Əlibəyli isə deyir ki, hələ Azərbaycanda 2008-ci il prezident seçkilərinə kimi bir sıra siyasi xadimlərin, o cümlədə jurnalistlərin həbsi mümkündür.
Sadəcə olaraq bunlar cəmiyyətə mesaj verirlər ki, yəni sizin qabağda gedənlərinizi biz də görürsən, xuliqanlığa görə həbs edirik. Qabağda gedənlərinizi narkotika görə həbs edirik. İndi bir başqa çəksən, bir başqa iş olacaq, tapa bilərlər. Yəni başqaları qorusunlar, o əsrarlı vətəndaşlar, yəni siyasi cəhətdən aktiv olmayan, onlar seçicilərdir. Onları məsələn qorxutmaq məqsədi güdür.
Azərbaycan Hüquqşünaslar Forumu isə qərar verib ki, onlar bundan sonra hakimlərin seçilməsi, məhkəmə qərarlarının ədalətliliyini müəyyən etmək üçün monitoring keçirəcəklər. Monitoringin nəticəsi isə ilin sonunda həm ictimaiyyətə, həm də beynəlxalq təşkilatlara açıqlanacaq.
Azərbaycanın müstəqil hüquqşünaslarının keçirdiyi dərin masa müzakirəsindən Sevinç Hüseynzadə danışdı. Azərbaycandakı hadisələrə ara verib, indi isə regionun əsas hadisələrinə Gürcüstanda baş verənlərə keçək.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Gürcüstan müxalifəti yanvarın 5-dəki prezident seçkilərinə bir tərəfdən vahid namizəd çıxardır. Sonra da məlum olur ki, Gürcü müxalifətinin heç də hamısı vahid mövqedə deyil. Başqa partiyaların öz namizədi var. Birləşən müxalifətin təklif elədiyi isə, yəni prezident seçkisini udub, prezidentliyi ümumiyyətlə ləğv eləmək, Gürcüstanı parlament respublikasına çevirmək ideyası necə qarşılanacaq, bu da başqa problemdir. Ziya Məcidliyə qulaq asaq.
Tbilisi mitinglərində etiraz aksiyalarını keçirən müxalifət koalisiyası prezidentliyən vahid namizəd kimi parlament üzvü riyaziyyatçı 43 yaşlı Livan Qaçıçıladzını irəli sürüb. O, prezident Saakashvilinin deputat seçildiyi dairədən 1999-cu ildə parlament üzvü olub. Məlumat var ki, Qaçıçıladzını müxalifətin Milli Şurası adlandırılan koalisiyaya daxil olan bütün qüvvələr dəstəkləmir. Onundan 9-u. Biri isə Gürcüstan Əmək Partiyası, öz lideri Şalva Natalaşvilini prezident görmək yarısındadır. Saakashvilinin daha bir rəqibi, iş adamı Badri Patarkatsishvili də namizədliyini irəli sürəcəyini bəyan edib. Patarkatsishvilinin şərti odur ki, Gürcüstan müxalifəti reallıqda vahid namizəd irəli sürsün. O deyir ki, əgər belə olsa, onda mən seçkilərdə iştirak etməyəcəm. Yox, əgər müxalifətdən namizədlər birdən çox olsa, onda məndən inciməsinlər, namizədliyimi irəli sürəcəm. Patarkatsishvili həm də söz verir ki, seçkilərdə qalib gəlsə, prezident institutu ləğv ediləcək və ölkə parlamentlə idarə olunacaq. Bu məqam koalisiya müxalifətini hazırda birləşdirən yeganə ideyadır. Əlavə olaraq, koalisiya xaricindəki müxalifətin iki nümayəndəsi, yeni sağçıların lideri David Gamkrelidze və Gələcək Partiyasının rəhbəri, prezidentin sabiq müşaviri Görgi Maysaşvili də namizədiklərini irəli sürmək haqqında fikirlərin olduğunu bəyan ediblər. Prezident kim olacaq sualını axtarışda bulunan Gürcüstan siyasəti, həm də baş nazir postuna da bir namizədin adını bildi. Əgər deputat Livan Qaçıçıladze qalib gəlsə, sabiq xarici işlər naziri Salome Zurabişvili hökumətə başçılıq edəcək. Seçkilərdə imkanlar barədə danışarkən Salome Zurabişvili bunları deyir.
Səs vermədə bizim şansımız daha yüksəkdir. Çünki arxamızda Gürcü xalqı dayanır. Saakashvili hökuməti bütün resurslardan istifadə eləsə də qələbə bizim olacaq.
Gürcüstan prezidentliyinə isə namizədlərin qeydiyyatı noyabrın 26-sında başlayacaq.
Ziya Məcidli, bəs bütün bunlar Amerikadan necə görünür? Bu barədə az sonra, kontekstdən sonra nələri işləyəcəksiniz?
Büdcə gəlirlərinin o dediyimiz 27% artımının 66%-ni yalnız bu iki mənbə təşkil edir. Və maraqlıdır ki, tikinti sektoru sadələşdirilmiş vergini ödəyə-ödəyə həm də əlavə dəyər vergisi ödəyəcək. Və bu da təbii ki, gələn il mənzillərin, yeni tikilmiş binaların qiymətinin bağlaşmasına səbəb olacaq. Dünyanın heç bir ölkəsində dövlət bu cür geniş miqyaslı investisiya kampaniyasından məşğul deyil.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində 2008-ci ilin dövlət büdcə layihəsindən danışacaq.
Şəffaflıq rubrikamız kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. İndi isə Gürcüstan hadisələrinə qayıdaq. Gürcüstanda baş verənlər Amerikadan necə görünür? New York Times-ın yazdıqları ilə sizi Qorxmaz Əsgərov tanış eləyir.
Gürcüstan seçkilərində iddiası namizəd elan edildi başlıqlı məqalədə müəllif Michael Schwartz noyabrın 12-sində Gürcü müxalifətinin 5 yanvar prezident seçkiləri üçün vahid namizəd elan edilməsini və bu xəbərin ətrafındakı hadisələri şərh etmişdir. 10 siyasi partiyanın daxil olduğu Gürcüstan müxalifət bloku noyabrın 12-sində Levan Qaçıçıladzenin namizədliyini irəli sürmüşdür. Levan Qaçıçıladze Gürcüstan parlamentinin yeni sağçılar partiyasından seçilmiş üzvü və Gürcüstan şərab və spirt zavodunun sahibidir. Mənim birinci mesajım olacaq ki, biz Saakashvili rejimini dağıtmalıyıq, deyə Qaçıçıladze qəzetə bildirib və əlavə edib ki, bu məqsədə nail olmaq üçün yalnız demokratik vasitələrdən istifadə olunacaq. Qəzet yazır ki, noyabrın 7-sində Gürcüstan polisi müxalifətin etiraz aksiyalarını dağıdaraq yüzlərlə nümayişçiyə fiziki xəsarət yetirdikdən sonra bu aksiya müxalifətin özünü toparlayaraq həyata keçirdiyi ilk siyasi aksiyadır. Müəllifin fikrincə, nümayişləri dağıtdıqdan bir gün sonra Prezident Saakashvili'nin yanvarın 5-inə erkən prezident seçkiləri təyin etməsi həm siyasi narazılıqları sakitləşdirməyə, həm də müxalifəti gözlənilməz situasiya salmağa hesablanmış bir addım idi. Gürcü müxalifətinin də dərhal vahid namizədlə ortaya çıxması pərakəndə görünən Gürcü müxalifətinin birliyini nümayiş etdirən bir addım oldu. Müxalifət nümayəndələri bildirirlər ki, onlar seçkilərdə qalib gəlsələr, Gürcüstan siyasi sistemini əsr parlamentar sistemə çevirəcəklər və hazırda çox güclü olan prezidentlik institutunu ləğv edəcəklər. Gürcüstan müxalifəti dərhal seçki kampaniyasına başlamaq istəyir, ancaq fəvqəladə vəziyyətin hökm sürdüyü və siyasi nümayişlərin qadağan olduğu bir vaxtda bu niyyətin həyata keçirilməsi çətinliklərlə üzləşəcək. Saakashvilinin üstünlük təşkil etdiyi parlament fəvqəladə vəziyyət müddətini noyabrın 22-sinə dək uzadıb və bu dövr ərzində hətta müstəqil media belə qadağalarla üzləşib. Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyinin Təhlil Departamentinin direktoru Şota Utiyashvili bildirib ki, fəvqəladə vəziyyət bu həftə ərzində ləğv edilə bilər. Ötən şənbə ABŞ Dövlət Departamentindən Matthew Braiser, Gürcüstanın baş naziri Zurab Nagodayeli və Gürcüstan müxalifətinin nümayəndələri ilə görüşərək vəziyyəti müzakirə edib. ABŞ diplomatı bildirib ki, stat, ötən həftənin polis zorakılığı Gürcüstanın demokratik sistemi üçün şok olmuşdur, statın sonu. Matthew Braiser Gürcü hökumətinin fəvqəladə vəziyyət rejimini ləğv etməyə çağırıb və eyni zamanda Gürcü müxalifətinə çağırışla müraciət edərək onları demokratik prosesləri gücləndirməyə və insanları zorakılığa sövq etməkdən çəkinməyə çağırıb. Qəzet yazır ki, Gürcüstan hökuməti iddia etməkdə davam edir ki, polislə toqquşmanı müxalifət yaratmışdı və Rusiya tərəfindən müdafiə olunan bir neçə siyasi fiqur bu hadisələri bilərəkdən qızışdırıblar ki, ölkədə dövlət çevrilişi həyata keçirsinlər. Gürcüstan hökumətinin Rusiya xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıqda ittiham etdiyi şəxsi arasında müxalif yönlü İmedi televiziya kanalının sahibi Badri Patarkitaşvili və konfliktlərin həlli üzrə keçmiş nazir Georgi Xayndrava da var. Noyabrın 12-sində Gürcüstan hökuməti yeni bir iddia ilə çıxış edərək Rusiyanın Abxaziya əlavə hərbi qüvvələr və silah-sursat göndərməkdə ittiham etmişdir. Gürcüstanın konfliktlərin həlli üzrə naziri David Bakradzi vəziyyəti şərh edərək demişdir, stat. Rusiya hesab edir ki, Gürcüstan öz gücünü itirib və indi ona qarşı güc tətbiq etmək olar. Statın sonu. Rusiya bu məlumatları təksib edir. Qorxmaz Əskərov, Vaşinqton.
Bu, New York Times-ın bugün yazdıqları idi. Azərbaycana qaydaq və iqtisadiyyata keçək. Gələn il maaşlar nə qədər qalxacaq, bunun nə qədərini bahalanma yiyə bilər? Bütün bu sualların cavabları büdcə layihəsindədir.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Neftin qiyməti indi 100 dollardır. Gələn il nə qədər olacaq? Orta hesabla. Hər bir dinləyicimiz bu suala cavab verməklə Azərbaycanın gələn ilki büdcəsinin az ya çox olacağını indidən deyə bilər. Büdcə layihəsi neftin qiymətini 50 dollardan götürür. Yəni, optimist olsaq, büdcədə pul artıqlaması ilə kifayət eləməlidir həm maaş artımına, həm də başqa xərclərə. Parlament bugün gələn ilin büdcə layihəsinin müzakirəsinə başlayıb, Aygün Muradxanlıya qulaq asaq.
Noyabrın 13-də Azərbaycan Milli Məclisi 2008-ci il dövlət büdcəsi layihəsinin birinci oxunuşda müzakirəsinə başlayıb. Prezident İlham Əliyevin imzası ilə parlamentə göndərilən layihənin xərclər hissəsi 7 milyard 382 milyon manatdır. Bu, 2007-ci il dövlət büdcəsindən 1 milyard 611 milyon manat çoxdur. Parlament müzakirələrində çıxış edən Maliyyə Naziri Samir Şərifov dövlət büdcəsinin davamlı artımının proqnozlaşdırıldığını bildirib.
Qarşımıza gələn 2008-ci il və sonrakı 3 il ən yüksək həcmdə əldə edəcəyimiz neft gəliri dövrü kimi proqnozlaşdırılır. Bu zaman ölkədə makroiqtisadi sabitliyin saxlanılması, neft gəliri hesabına iqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunun inkişafının təşviq olunması, regionların tarazlı şəkildə inkişafının təmin edilməsi, ölkə iqtisadiyyatının rəqabət qabiliyyətinin gücləndirilməsi, yeni iş yerlərinin açılmasının təmin edilməsi ən başlıca vəzifələrimiz sırasındadır.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin başçısı Qubad İbadoğlu hökumətin prioritetləri düzgün müəyyənləşdirdiyini bildirsə də, onların gerçəkləşdirilməsi üçün bu ilki büdcədə real addımlar atılmadığını deyir. Başqa sözlə, Azərbaycanın dövlət büdcəsi yenə də neftdən asılıdır.
Dövlət neft fondundan da büdcə 1,1 milyard manat. Vəsait köçürüləcək növbəti ildə təxminən 2 milyard 730 milyon manat neft şirkətlərinin Azərbaycan dövlət büdcəsinə ödəmələri olacaq. Bu vəsaitləri toplayanda 2 milyard 730 milyon manatına neft fonduna köçürmələri bəlli olacaq ki, 3 milyard 830 milyon manat Azərbaycan dövlət büdcəsinə yalnız neftdən daxil olan birbaşa gəlirlərdir. Yəni bu deməkdir ki, bizim büdcəmizdən neft iyi gəlir.
İqtisadçı bildirir ki, bu tendensiyanı yalnız Azərbaycan iqtisadiyyatının tarazlı inkişafına nail olmaqla aradan qaldırmaq olar. İndi görünən odur ki, inkişaf yalnız paytaxta gedir.
Baxmayaraq ki, deyirlər ki, regionların sosial iqtisadi inkişaf proqramı var, çox uğurla müvəffəqiyyətlə həyata keçirilir, amma baxırsan büdcəyə görürsən ki, büdcə gəlirlərinin cəmisi 3,4%-ni yerli vergilər təşkil edir. Bu deməkdir ki, regionlarda inkişaf yoxdur.
Ekspert deyir ki, 2008-ci ildə dövlət büdcəsinin hər 3 manatı tikintiyə xərcləyəcək. Korrupsiya, nəzarətsizlik şəraitində isə həmin vəsaitin təyinatı üzrə xərcləyəcəyinə heç kimin gümanı yoxdur. Bu deməkdir ki, büdcə vəsaitləri korrupsiyanın yeminə çevrilə bilər. 2008-ci il dövlət büdcəsi əmək haqlarının 25-30% arasında artırılmasına imkan verir. Samir Şərifov.
Minimum əmək haqqının pensiyaların baz hissəsinin minimum yaşayış həddinə yaxınlaşdırılması, tələbələrin və aspirantların təqaüdlərinin artımının təmin edilməsi, dövlət qulluqçularının əmək haqqı sisteminin təkmilləşdirilməsi və onların artırılması qarşıya məqsəd kimi qoyulmuşdur.
Qubad İbadoğlu Beynəlxalq Valyuta Fondunun gələn il Azərbaycan üçün proqnozlaşdırdığı 18%-lik inflyasiyanın fonunda gözlənilən 25-30%-lik artımın vətəndaşların rifahına faktiki təsir göstərməyəcəyini düşünür. Qubad İbadoğlu dövlət büdcəsindən ehtiyat fondlarına ayrılan 316 milyon manatın istifadəsinə də nəzarətin faktiki olaraq mümkünsüzlüyündən narahatdır.
Və onun 154 milyon manatı prezidentin ehtiyat fondudur. Yəni prezident özü sərancam verəcək bunu. Prezident seçkilər ilində büdcədən siyasi məqsədlər üçün istifadəyə bu geniş imkanlar yaradır.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.